Ja mēs mēģinām noapaļoties pēdējās minūtēs, tad kopumā kāds var būs tas mums Eiropas parlaments nākamajos 4 gados? Tu teici, kāds skaļš, jā?
Es saku skaļš, bet arī efektīvāks. Manuprāt, ka lielākās, es sareiķināju gluži vienkārši tā matemātiski, tā, ko mēs teiktu Latvijā vienotība, proti Eiropas tautas partija grupa lielākā un sociālisti kopā, tātad Mamīkins, tā mēs teiktu, saskaņas centrs, jau ir plus mīnus 398 balsts, kas ir vairāk nekā nepieciešams, lai pieņemtu lēmumus. Nu, Eiropas parlamentā nav klasiska pozīcija, opozīcija katram deputātam ir kaut kāda īpaša iemesla, kāpēc viņš varbūt nevar vienam otram lēmumam vienkārši, kad frakcijas vadītājs pacelt roku, viss tur tā arī kā tā caunu bars balsot, tā paldies Dievam, nekad nav Eiropas parlamentā deputāti vienmēr domā gan no politiskā grupas viedokļa, gan no savas valsts puses. Attiecīgi, ziniet, līdz šim bija tāds tango, kad arī vienmēr jāreiķinās arī ar liberāļu grupu ALDE, kā tagad sauc liberāļu savienību, viņi ir krietni zaudējusi, viņi ir daudz mazskaitlīgāk, pietuvojās tādām ļoti mazām frakcijām, ja vispār pastāvēs, nu gan jau pastāvēs izskatās pēc tā līdz šim. Attiecīgi, tur tā daļa būs efektīvāka, būs ļoti daudz cilvēku, kas putosies, kas sauks viens pret otru, bet abi būs skeptiķi, tikai viens no labās, viens no kreisās puses, būs ļoti daudz, kuri imitēs darbību. Vienīgais, kas gan, man liekas, neiet cauri, un to šie vēlēšana rezultāti pierāda, ka viss šī doma, ka krīzes laikā mums ir vēl vairāk jāsavieno budžeti, kontroli par to, cik labi ir, ka mums ir vienota valūta, un beigās, cik labi, ka mēs nodibinātu Eiropas Savienotās valstis, šie vēlēšana rezultāti klāji pierāda, ka vēlētāji tādas nevēlas, vismaz tie, kuri nav balsojuši par lielajām, proti tautas partijām un sociālistiem, visi, nu, gandrīz visi pārējie to ir, nu, nobremzējuši, un arī lielajām frakcijām ar to būs jārēķinās. Tas ir klājš signāls, ka jā, mēs varbūt neesam euroskeptiķi, tā mūs nesauciet, bet mēs negribam vienu galvaspilsētu Briseli un visi lēmumi pieņemt tur. Mēs gribam tā kā ir, Eiropas Savienība ir 28 neitrāla valsts savienība.
No tāda viedokļa nekas nemainīsies, jā, vēl?
Šķiet, ka parlaments, tā kā mēs sākumā jau sākām runāt, tomēr būs grūtāka vieta, kur pieņemt lēmumus šoreiz, jo tomēr tas sastāvs ir krietni tāds daudzveidīgāks, skaļāks, un arī atstās iespaidu uz to valdošo vairākumu, kurš sāks savas politikas tai vai citā formā pielāgot tai opozīcijas iekšējām spiedienām un respektīvi arī sabiedrības, kādas daļas sabiedrības viedokliem. Un tagad jau diezgan droši var teikt, ka noteikti būs referendums Lielbritānijā 2017. Gadā par iespējamu izstāšanos no Eiropas Savienības, un tad, pieņemsim, no tā situācija var parlamentā attiecībā uz Lielbritāniju, varbūt vēl kādām valstīm, strauji mainīties deputātu pārstāvniecības, kas tur kā notiks, protams, ja, teiksim, Lielbritānijā tiek pieņemts lēmums par izstāšanos no Eiropas Savienības. Tā kā vieta būs, šoreiz laiks un vieta būs diezgan trokšņaina, diezgan daudz arī tādu, nu, jaunu kustību sāks veikt parlaments kopumā, un Eiropas komisija, protams, pielāgosies padome. Situācija nebūs tik mierīga, kaut gan, teiksim, šobrīd tā kā Eiropas Savienība iziet no krīzes un šķiet, ka varētu sākties tā kā tāds stabilizācijas un pat izaugsmes periods, ja? Bet tas, nu, neatspogļosies Eiropas parlamentā.
Vēl pus minūti?
Jā, es gribētu teikt, ka droši vien arī tiešām jau pieminētājs Lielbritānijas iespējamais balsojums par izstāšanos izvērsīs tādu kā cīņu, ko tad, lai arī Lielbritānija paliktu, ko tad dabūt vietā, ko izcīnīt vietā. Protams, Lielbritānijai ir labi trenēti un pieredzējuši politiķi, un nerunāsim kaut vai par Kameronu, kā viņi premjerministru. Es domāju, ka viņi centīsies parādīt savam vēlētājiem, ka no Eiropas Savienības ir izplēst, un Latvijas vēlētājiem būs grūti redzēties to, jo mūsu deputātiem, protams, nebūs tādi jaudriņķi. Mums būs daudz grūtāk šajās sarunās arī pierādīt to, ka priekš Latvijas kaut kas tiek izplēsts, ja Eiropas Savienība tiek, nu varētu teikt, tā pārgrozīt. Bet tas būs skaļš un sarežģīts process, bet es tomēr esmu optimistisks, jo, manuprāt, globālie procesi ir tādi, kas liks Eiropai turēties kopā, ja Eiropa izšķīdīs, neturēsies kopā kaut kādu argumentu dēļ, tad pasaules samils.
Ģircvalds Kristovskis, bijušais Eiropas parlamenta deputāts, arī Guntars Krasts, žurnālisti Ansis Bogustavs un arī mūsu paša kolēģis Eduards Liniņš. Paldies, ka atnācāt šeit uz redzījuma krustpunktā par rezultātiem pēc Eiropas parlamenta vēlēšanu.